te tādā īsā, tādā populārā formā Nacionālo partizāņu kara vēsturi, tad kas tas karš tāds ir, ja? Cik viņš bija liels, ja kāds, kā tie karavīri dzīvoja, vai ne, ja?
Ar vienu no Rubeņa fonda dibinātājiem Andreju Ķeizaru tiekos pie Nacionālās pratošanās kustības mūzeja, lai pēc tam kopā dotos uz meža objektu, kas no mūzeja atrodas aptuveni 10 km attālumā.
Jau cilvēks, kas gandrīz neko nezin par Nacionālo partizāņu karu.
Šeit viņš, var uzzināt ļoti
viņš var uzzināt, viņš izejot šito te galeriju cauri, ja? Viņš jau kaut ko sāk saprast. Par ko tu esi stāsts?
Gan vēsturiskas fotogrāfijas, gan dažādi bunkuri redzām un to, kas mežā ir bijis.
Protams, nu, Nacionāla partizāņu preses izdevuma. Mežā bija ievērojama rakstniece, ja teiksim, Ilze Kalnāri.
Piemiņas ansambļa vieta izvēlēta netālu no 1946. Gada 1. Janvārī notikušās āpūznieku kaujas vietas. Tā ir kauja, kuras laikā Kabiles grupas Nacionālie partizāni pievarēja skaitliski ievērojama pārākās Čekas karaspēka vienības uzbrukumu, nodarot tai liels zaudējums. Mežā apbedīti divi kritušie partizāni Emils Šmits un Ādolfs Kūrējs, turpat blakus arī līkā Prieda, kur pēc cīnītāju atmiņām atradās grupas rietumu priekšpostenis. Kā sākusies piemiņas vietas veidošana, stāsta Rubeņa fonda valdes loceklis Andrejs Ķeizars.
2005. Gadā tad bija lielā vēgāze un te tie augstie koki, milzīgas mešas, tie tika sagāsti biezā kārtā. Tad puspujuši jau viņu vairs bija, bet Latvijas valsts meža mūs par viņu savākšanu paprasīja toreiz kaut kādi 400 latus, ja, caum naudu. Ja. Samaksājām Latvijas valsts mežiem, sākām kopt. Ja, to vietu.
Šobrīd jau tā ir sakopta vieta dziļa mežā uzkalniņā, kas apaudzis ar milzu kokiem un rada īpašu noskaņu piemiņas vietai, kur vairāku gadu laikā ne tikai sakopta apkārtne, bet tapusi informatīvo stendu galerija ar fotogrāfijām un plašiem aprakstiem, kas vēsta par Nacionālās pratošanās kustības vēsturi. Turpina Andrejs Ķeizars.
Mainījās okupācijas režīmi, vācieši vietā nāca krievi un mūs uzlika savu lielo ķepu virsū, ja, un mēs spirinājāmies, ja? Mēs spirinājāmies un vulgāri sakot. Un tas, teiksim, Nacionālo partizāņu karš ir ar vismaz 20 tūkstoši cilvēku aktīvie mežā, kādas 4-5 reizes apmēram vairāk atbalstītāji, kas bija sakarnieki, apgādnieki, tātad kopumā kaut kāds 100 tūkstoši apmēram piedalījās. Tas ir ilga 12 gadus, tas ir vesels milzīgs posms mūsu tautas vēsturē, kur mēs ļoti nepietiekoši pieminam tās grūtības un, teiksim, to uzupurēšanos, ja, uz kādu gāja tie cilvēki, kas bija brīvprātīgi. Karš. Tur jau nebija ne rekrutēšanas pārvalde, ne kaut kādi centrāli vai reģionāli štābi.
Taču bija Latviešu Nacionālo partizānu apvienība Kurzeme, kuras kaujinieku vārdi tagad ierakstīta ļoti īpašā memoriālā sienā, kas divu gadu laikā tapusi no ozola koka. Memoriālajā sienā nav iegravēti vismaz 300 kaujinieku vārdi, kas nav zināmi. Turpina Andrejs Ķeizars.
Tā ir goda siena, memoriālā siena, viss ir tīrā ozolā. Šeit ir 294 vārdi, kas ir zināmi, dažiem zinām tikai segvārdi, dažiem ir zinām gan vārdi, gan segvārdi, visādi ir stāvoklis, bet Latviešu Nacionālo partizāņu apvienība Kurzeme, ja, radās ap šo Kabiles grupu. Kabiles grupu kļūp par, ap, tā kā par štāba grupu. Liela un būtiska. 46. Gads ir ļoti interesants gads. 46. Gads šeit vispār Kurzemē, tas bija tāds lielā mērā tāda Nacionālo partizāņu zīmē padomju vara bija drusku apjukusi pēc savām neveiksmēm 46. Gada ziemā un partizāņi savukārt savas pozīcijas nostiprināja.
Turpinām aplūkot ozolkoka memoriālo sienu un pētām segvārdus.
Mazais Čeksis.
Jā. Pats galvenais cilvēks visā šitajā stāstā.
Evalds
Pakulis.
Šerifs.
Ja, šerifs, ja. Nu, viņš bija karavīrs, ja, leitnanta pakāpē. Ļoti liela autoritāte partizāņiem, un pateicoties viņam, tika uzvarēta apūznieku kauja, ja? Un faktiski viņš bija arī visas šīs te apvienības reālais šefs. Nu, segvārds šerifs.
Nevelti, ja. Var mēģināt varbūt atrast arī kādu savu radinieku vārdu uzvārdu.
Var mēģināt atrast, jā.
Jā, kaut gan iespējams ir segvārds.
Jā, bet nu, ir vecais putras leitis. Mēs par viņu vairāk neko nezinām. Mēs savāc tāds, kas tas tāds ir? Kāds jau varbūt zina, ja? Fasongs. Ko tas nozīmē? Kāpēc fasongs? Bet mēs jau par viņu iespējams vairāk nekad neko neuzzināsim. Mums jāraksta uz sienas tas, ko mēs zinām šobrīd. Ja.
Meža vidū Kuldīgas novada Kabils pagastā Nacionālo partizānu kara piemiņas vietu tagad papildina arī īpaša nojume un vasaras klase dažādiem pasākumiem. Nodibinājums Rubeņa fonds šobrīd rāda pēdējo divu gadu darbu, taču iesāktais tiks turpināts, veidojot atpūtas laukuma bērniem, trosu ceļu un citus papildus objektus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.